O San Froilán fala de nós, fala dos lucenses e fala ben. Identifícanos dentro dunha tradición histórica e cultural e faino do mellor xeito posible, conxugando pois, ao mesmo tempo tamén a modernidade e a vangarda da que presumimos na nosa cidade. Do 4 ao 12 de outubro, como sempre, temos unha programación feita desde a base da ilusión, que é como realizamos estas festas, que reflexa as ganas de agradar e a vontade de recuperar a esencia dunha festa patronal, non só para os 98.134 lucenses, sino para os moitos e moitos visitantes que o fan durante esas datas e enchen as rúas da nosa cidade, as rúas de Lugo, pois de ilusión, de tradición, de cultura, de vangarda e de esenza festiva e lúdica, que tamén a base principal. A auténtica razón pois son eses 98.134 para que disfrutemos do noso pasado, do noso presente, sobre todo do noso futuro, pero convidando, pois, como decía, todas as visitantes que se achegan ao longo destes días á nosa cidade, que son moitos. Hai unha alta participación na organización destes festexos, empezando pola propia comisión de festas. As aportacións que fan desde todos os grupos políticos a este programa, e tamén me gusta pois, incidir na cheta que fai a propia cidadanía a través de moitos vínculos e de moitos medios, as redes sociales, persoalmente, na rúa, cando nos transmiten a través de colectivos e asociacións que fan as súas aportacións e fan pois, deste programa un programa enriquecedor. 9 días de celebración, 200 actividades para todos os públicos e idades, para que toda a cidade esteña entregada, porque así, coa implicación de toda a veciñanza, é como se vive o San Froilán. O San Froilán arrancará o día 4, ás 18 horas, apostando por Lugo, coa actuación da Escola da Música da Cidade Fábricas de Son. Ás 8 teremos pois, ese pistoletazo de salida, ese pregón, que para nós é importante porque a apertura do San Froilán pois a todo mundo, que en este caso será a cargo de Marica Campo. Marica Campo, que é unha lucense de pro, que ademais aló da súa vida profesional dedicada á docencia con unha entrega que ademais ben consta, trátase tamén dun referente cultural lucense. Ademais, eu creo que xa traspasa o ámbito provincial, é un referente cultural autonómico, pero con esa seña de identidade lucense. Despois, pois, hai actividades de grande tradición, como os fogos artificiales, os peludes, que non poden faltar as nosas citas, desfile de gando, pasarrúas, música, barrios da cidade.